Daxwaza belavkirina hêzên Amerîkî li ser sînorê di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de gelo li Bakurê stûdyoya çawa tê nirxandin. Berdevkê hikûmeta Herêma Kurdistanê Dr. Cotiyar Adil ragihand gowan ji Amerîka xwestine got hêzên xwe li ser sînorê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê de bi cih bikin. Dr. Cotiyar Adil eşkere kir got hikûmeta Herêma Kurdistanê ne bi şer re ye ji ber vê yekê ev daxwaz ji Amerîka kirine. Heta niha ji aliyekî Amerîkî ve tu bersivek nehatiye dayîn. Rêveberiya Xweseraf Bakur û Jilatê Sûriyê jî heta niha daxuyaniyeke derbarê vê yekê dinedaye. Li gorî raporeke El Monitor got Hesedê bi erênî li vê daxwazê nirxand. Tijê derekî Hesedê ji bo dengê Amerîka helwesta Hesedê derbarê vê daxwazê de eşkere nekirin. Her wisa jî derekî jî Hesedê ji bo dengê Amerîka daxuyaniya El Monitor jî piştrast nekir. Şopîner bawer dikin got ewlekariya sînor ji bo şerê Daişê pir giring e. Ji ber ew tekane riya bejahî ya got koalisyon bi kar tîne ji bo veguhestina lojistîk û leşker û çekan bo bingehên koalisyonê li Bakurê Sûriyê. Şirovekarê siyasî Hejare Seyîd vê yekê tekez dike.
Sînorê di navbera Herêma Kurdistanê û Bakurê Sûriyê tekane riya bejahî ya got koalisyon bi kar tîne ji bo veguhestina lojistîk û leşkeran çi gavek bo ewlekariya sînor ji bo Amerîka û Kurdan pir baş e.
Gelo vedenga vê daxwazê li Kurala Kurdî çawa ye.
Wekî me got parastin ji mafê hemû kesî û gikaribin Kurd jî îro xwe bikin yek yekitî Kurda çêbibe gokaribe xwe ji dijmina biparêze û ji hêza tendira û xwe biparêze.
Salhêşê guna çêbibe ne salhê Kurda ye, hemû salhê Tirka ye. Em dixwazin em hemû bibin mesela destek, em davzû bi destekê bigirin. Am destek bidin havdu, am nehin dijmin, lanun dijmin, dijmine.
Hijaya gotine ya go, daxwaza Herêma Kurdistanê ji koalisyonê hat piştî pevçûnên sînordar di navbera peşmerge û grûpeke PKK û YPG de li gor daxuyaniya Herêma Kurdistanê ya wê demê. Hesedê di wê demê de hijdê vê mehê di daxuyaniyeke nivîskî de tawana êrişa ser pêşmergeyan red kir û tekezî li ser rêzgirtina serweriya Herêma Kurdistanê kir. Di heman demê de daxuyaniya Hesedê de hat gotin got grûpa vekişiyayî ji Bakurê Sûriyê ya PKK bû got şerê xwe li dijî Daişê qedandibû û dixwest vekişe. Heya wek vê demê ti aliyekî têkildarî vê daxwaza Herêma Kurdistanê bersivên wan nehatine raghandin. Zana Omer dengê Amerîka Qamişlo.